ngathatha izikhalo zami kuwe. Uyazazi ley'nhlungu eziningi engihambile ngiyibona. Uyazazi iy'fiso zami eziningi bengiziletha kuwe. Nguqile ngedolo phansi ngicela uba undibonisele indlela. Ngiguqile ngikhala mihla namalanga ndicela uba ndikhanyisele. Namhla ilami leli langa kulaba bangasile kade bekhothama. Namhla isikhathi sami sokuvula